Zaostřeno.
U poslechu dnešního pořadu Zaostřeno vás vítá Daniela Vrbová. Může i člověka bez bankovního konta, hypotéky a úvěru s penězi uloženými ve slamníku zasáhnout rozvážná nebo riskantní politika centrální banky? Pokud ano, tak jak? Následujících 20 minut vám ukážeme, proč je dnes chytré se zajímat o to, co centrální banky dělají a z jakého důvodu. Mimo jiné proto, že již zhruba pátým rokem se Česko a víceméně celá Evropa vypořádává s krizemi finanční, hospodářskou a takzvanou dluhovou. A role centrálních bank a hlavně role centrálních bankéřů, nevolených ve volbách, ale jmenovaných například prezidenty nebo Evropskou komisí, roste.
Já si myslím, že na poli centrálních bank je velký problém v tom, v té současné době, že oni už přecházejí do role určitých fiskálních autorit, kdy například tím, že Evropská centrální banka vykupuje dluhopisy postižených zemí, například Španělska, tak v podstatě supluje do značné míry fiskální politiku, protože vlastně financuje ty vlády těchto zemí, což je naprosto bezprecedentní stav a před finanční krizí nikdy nic takového jsme nezaznamenali.
Všímá si například ekonom Lukáš Kovanda. Roste stejně jako vliv centrálních bank třeba na rozpočtovou politiku i důvěra v ně? A proč je tato důvěra tak důležitá? Příjemný poslech.
The Governing Council today decided on the modalities for
undertaking. Je 6. září 2012 a šéf Evropské centrální banky Mario Draghi před novináři a světem prohlašuje, že Evropská centrální banka udělá vše, co bude v jejich silách a v rámci jejího mandátu, aby udržela jednotnou měnovou politiku a cenovou stabilitu v eurozóně a zachovala euro. Draghi vyhlašuje takzvaný program Outright Monetary Transaction, česky překládáno jako přímé měnové transakce, zkratkou OMT. Co to je, ještě vysvětlíme později.
Ty kroky Evropské centrální banky možná na obecné úrovni se dají interpretovat tak, že jsou přesvědčeni o nějakém dlouhodobém fungování eurozóny. Eurozóna sice prochází turbulencema současnosti, ale je třeba se dívat na dlouhodobý horizont 50-100 let, jestli si myslíme, že tady v Evropě máme mít společnou měnu. Pokud si to myslíme, tak asi dělejme všechny konvenční a nekonvenční opatření, aby jsme ji udrželi.
Interpretuje tento krok v červnu 2013 docent Roman Horvát z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Program OMT totiž už minulý rok sklidil kritiku od Německa.
Germany's Bundesbank president showed strong opposition to the idea.
K té se postupně přidávaly další argumenty. A tak jsme od letošního května svědky soudního sporu dvou centrálních bank u německého ústavního soudu v Karlsruhe. Zjednodušeně řečeno proto, zda ono odhodlání udělat vše, co bude v silách a mandátu ECB Evropské centrální banky, například neomezeně nakupovat dluhopisy zemí postižených krizí a program OMT, byly vůbec legální. Podstatu sporu a to, čeho se bojí Německá centrální banka, teď vysvětluje Roman Horvát z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd v Praze.
V podstatě centrální banky z různých důvodů mají zakázáno financovat vládní dluh. Ten hlavní důvod je obavy z cenové nestability a vlastně argumentem Bundesbanky je to, že vlastně ten program Evropské centrální banky Outright Monetary Transactions může ohrozit právě tuto cenovou stabilitu. Co dělá Evropská banka? Vlastně ona nemůže přímo kupovat vládní dluh jakýkoliv evropských zemí, ale s těma cennými papírama vydanýma na ten vládní dluh se poté obchoduje a na tomto takzvaném sekundárním trhu Evropská centrální banka je nějakým způsobem aktivní a v podstatě co ona říká, že v případě, že uvidí, že dochází k nějakému spekulativnímu útoku nebo prostě k velkému výprodeji těchto cenných papírů navázaných na vládní dluh, tak ona zakročí a bude je nakupovat neomezeným způsobem. To trhy dost uklidnilo, protože centrální banka vlastně de facto si v úvozovkách může natisknout eur téměř do libosti. Evropská centrální banka říká, zkuste někdo vyhnat úrokové sazby na tyto vládní dluhy vysoko, my uděláme cokoliv s neomezeným počtem finančních prostředků, aby se tomu tak nestalo.
To zní sice jako velká taková hráz, která může zachránit nebo může ochránit, ale jaké negativní důsledky zase může mít to neomezené nakupování dluhopisů zemí, které mají problém s veřejným zadlužením.
To je vlastně problém té Bundesbanky, která říká, že té úrokové sazby na vládní dluh jednotlivých evropských zemí odráží ekonomické fundamentály a díky tomu nemá cenu manipulovat tuto cenu.
Ekonomické fundamentály znamenají zjednodušeně to, zda a proč je ekonomické prostředí dané země zdravé.
Evropská centrální banka říká, že vlastně, aby dosáhla cenové stability, tak musí fungovat něco, čemu říkáme monetární transmisní mechanismus. To znamená, že ty úrokové sazby, které stanovuje Evropská centrální banka, se nějakým způsobem odrazí v ekonomice, ať už v různých retailových sazbách nebo sazbách na hypotéky a i ty úrokové sazby na vládní dluh. A pokud tam vznikne spekulativní útok, tak vlastně to znemožňuje efektivní transmisi té politiky Evropské centrální banky a ona má vlastně ze zákona danou, aby dosahovala cenové stability.
Ten verdikt u toho soudu má přijít až za několik týdnů nebo spíše měsíců, ale máte na to nějaký názor, jestli je to oprávněná ta žaloba nebo ten spor, který vznesla tady Německá centrální banka?
Nejsem právník, takže těžko říct to posoudit z právního hlediska. Z ekonomického hlediska by to byl relativně nebezpečný precedens, protože pokud by se ukázalo, že vlastně různé evropské soudy můžou odsoudit za něco Evropskou centrální banku, tak to může prostě být precedens. Svým způsobem ohrožení kredibility Evropské centrální banky, ohrožení toho opatření, toho outright monetary transaction, může to vyvolat nestabilitu na trzích. Nemusí samozřejmě taky.
V Česku se sice neplatí eurem a guvernér České národní banky jezdí do Frankfurtu pouze na zasedání generální rady, nikoli na hlavní jednání rady guvernéru. Nicméně je zajímavé si tu otázku položit hypoteticky. Plán zachránit euro je v prvé řadě politický, pracně dojednaný na mnoha bruselských summitech, doma prohlasovávaný v národních parlamentech a na těchto dohodách závisí osudy a příjmy evropských domácností od Finska po Portugalsko. Co kdyby se v Česku platilo eurem a záchranný plán Evropské centrální banky by nebyl zrovna nejvýhodnější pro udržitelnou cenovou stabilitu, měnovou nebo rovnou hospodářskou politiku v Česku, což jsou cíle, které má centrální banka sledovat hlavně. Stojí výš ekonomika dané země nebo mezinárodní politická dohoda? Pro odpověď jsem šla do České národní banky na Pražském Příkopě za ředitelem sekce měnové a statistiky docentem Tomášem Hlubem.
V tomto specifickém ohledu my bychom se pravděpodobně s ECB do sporu nedostávali. My jsme nikdy zatím nebyli nuceni okolnostmi k podobnému typu operací přistoupit, takže nemyslím si, že tam by mohl nastat nějaký spor.
Stejně jako ve všech životních situacích, kdy je potřeba se dohodnout nebo vyřešit nějaký problém, je klíčová dobrá komunikace a nespochybnitelná důvěra, už jen pro pozitivní psychologický efekt. Nespekulovala Evropská centrální banka tak hlavně s tímto psychologickým efektem, kdy dala jasně najevo své záměry a odhodlání zachránit euro stůj co stůj a neomezeně nakupovat dluhopisy? K praktickým krokům totiž přistoupila až za pár týdnů a rozhodně ne v plném rozsahu. Jinými slovy, důležitější tu byla slova, ne činy? Ještě jednou docent Roman Horvát.
Je to v velké míře vlastně psychologický efekt a je vidět prostě, jak komunikace centrální banky, pokud za ní stojí nějaké reálné finanční prostředky a nástroje, je účinná.
Když to vezmeme trošku obecněji, je dobré, aby centrální banka opravdu dělala to, co vyhlašuje, anebo jak dlouho si vystačí jenom s planými sliby, když to tak řeknu lidově?
Kvůli tomu je vlastně důležité, aby ta centrální banka byla kredibilní, aby byla obsazena důvěryhodnýma lidma, protože je to vlastně nejefektivnější způsob provádění měnové politiky, je kvalitní komunikace a transparence v tom, že například tak, jak to dělá Česká národní banka, vyhlásí nějaký inflační cíl. Pokud tenhle ten inflační cíl je kredibilní, tak ona vlastně nemusí manipulovat úrokové sazby v ekonomice žádným výrazným způsobem, protože ekonomičtí aktéři prostě věří centrální bance a věří, že dosáhne cenové stability a tudíž změní to svoje očekávání tak, že budou cílovat tu nízkou inflaci.
Jsme zpátky v České národní bance v Praze u Tomáše Hluba, ředitele sekce měnové a statistiky. A jeho slova jsou ode dneška na několik následujících týdnů vzácná. Banka se totiž noří do pravidelné mediální karantény kvůli měnovým jednáním bankovní rady.
Důvod je v podstatě takový, abychom zbytečně nevyvolávali velké výkyvy na finančních trzích kolem tohoto jednání, které je vždycky bedlivě sledováno a jakákoliv měnově politická komunikace by mohla prostě na tom trhu přinést třeba i nežádoucí signály, které by posouvaly úrokové sazby nebo kurz a abychom se těmto komunikačním šumům vyhnuli, tak vlastně máme tu karanténu.
Česká národní banka slaví letos 20 let své existence a to s motem již 20 let chráníme českou korunu. Nabízí se tedy otázka, před čím bylo korunu nutné chránit v roce 1993 a co ji nejvíc ohrožuje dnes?
Tak v roce 1993 musela koruna nejprve vzniknout měnovou rozlukou se Slovenskem a samozřejmě bylo potřeba nějakým způsobem vybudovat důvěryhodnost té měny a udržet tehdy fixní kurz koruny vůči koši německé marky a amerického dolaru. Koruna vlastně zůstala se svým fixním kurzem až do roku 1997. Pak jsme museli přejít na takzvaně plovoucí kurz, který je určovaný vývojem na devizovém trhu a zároveň od roku 1998 byl zaveden režim cílování inflace, kde se centrální banka soustředuje přímo na ovlivňování tempa, kterým rostou spotřebitelské ceny. A nám se vlastně podařilo během té doby poměrně rychle snížit inflaci na nízkou úroveň. Když bych se vrátil do toho roku 1993, tak si asi málo kdo už teď vlastně vybaví, že tehdy byla inflace přes 20% roční. Sice to bylo z velké míry dané zavedením daně z přidané hodnoty, ale i pak v následujících 2, 3, 4 letech se inflace pohybovala blízko 10%. Teď máme 2% cíl inflace a pokud jsme teď něčím v uvozovkách ohroženi, tak tím, že inflace je ještě nižší, než je tento náš 2% cíl a my přitom už s našimi úrokovými sazbami jako s hlavním nástrojem jsme se dostali na nulu a teď se vedou diskuse, jakým způsobem umožnit, aby se inflace k tomu 2% cíli vrátila. Vlastně jedním z těch úkolů měnové politiky je i podporovat tu domácí poptávku s tím cílem dosáhnout inflace na 2%.
Příliš nízká inflace, slabá domácí poptávka a kvůli krizi v eurozóně i pokles poptávky po českém exportu. To jsou v kostce tři podstatné faktory aktuálně nedobré kondice české ekonomiky. Co může v tuto chvíli udělat centrální banka, pokud s úvěrovými sazbami nemá kam hýbat? Jak říká Tomáš Holub, může v zásadě posílit komunikaci ohledně sazeb a zveřejňovat, co s nimi hodlá dlouhodobě dělat. A pokud by to nepomáhalo, může se přistoupit k devizovým intervencím. To se stalo naposledy dávno před krizí v roce 2002. V rámci takové zpětné perspektivy se tedy nabízí otázka, jak se proměnil vliv České národní banky během finanční, hospodářské a takzvané dluhové krize, tedy řekněme za posledních 5 let.
Narostl význam komunikace měnové politiky vlastně už jenom tím, že jsme oznámili jednak ten dlouhodoběji nulový výhled úrokových sazeb a jednak to možné použití devizových intervencí, tak tím svým způsobem jsme přispěli k dalšímu uvolnění měnových podmínek. Trh na to zareagoval tak, že dlouhodobé úrokové sazby poklesly, devizový kurz oslabil, aspoň v určitém rozsahu, takže to samo o sobě nám pomáhá, už vlastně jenom ta komunikace se dá říct, že svým způsobem nástrojem měnové politiky. Dále se také dá říct, že samozřejmě dlouhodobě roste role centrální banky v oblasti finanční stability.
Mimochodem, bude se o té devizové intervenci jednat teď v červnu?
Tak to asi nedokážu teď předjímat, už i s ohledem na to, že jak jsem na začátku říkal, tak nechceme dopředu vyvolávat nějaké šumy, ale určitě to, o čem se bude jednat, bude pan guvernér komunikovat na tiskové konferenci bezprostředně v ten den po jednání bankovní rady.
Slíbili jsme vám na začátku odpověď na otázku, jak centrální banky ovlivňují i život lidem bez konta nebo hypotéky a proč je dobré se o to zajímat. Paradoxně je člověk s penězi napěchovanými ve slavníku nebo schovanými v hrnku v kredenci mnohem více ohrožen inflací než člověk, který je ukládá a investuje do finančních produktů. Zájmem člověka se slavníkem tedy je, aby centrální banka zajistila co nejstabilnější hodnotu měny. Měnová politika se snaží vyrovnávat i výkyvy v ekonomice. Když se ekonomice nedaří, hrozí mnohem víc, že se bude plošně propouštět. Lidé, kteří mají hypotéku, sledují úrokové sazby, které centrální banka vyhlašuje. A inflaci samozřejmě pociťujeme všichni.
Ekonom Lukáš Kovanda si všímá rostoucího vlivu centrálních bank, především těch světových, jako americké, evropské, japonské, čínské nebo britské, a to i v oblasti příjmů obyvatelstva.
Opravdu se domnívám, že tyhle světové centrální banky mají bezprecedentní vliv. Například kvantitativní uvolňování, které provádějí, nebo úvěrové uvolňování, které zase provádí ta Evropská centrální banka, podle mého soudu má značný vliv a vlastně ani ti centrální bankéři se tím nějak netají. Rostou ceny akcí a jestliže rostou ceny akcí, tak dochází k jevu, že spíše bohatnou ti bohatí, řekněme, protože tito bohatí už nyní mají většinu svých příjmů kapitálového původu. To znamená, že když porostou dále kurzy akcí, oni porostou dále. Zatímco ti chudí, ty stále žijí spíše z drobných úspor v bance a jak víme, tak v bankách jsou také v souvislosti s kvantitativním uvolňováním téměř nulové neboli nicotné úroky. Takže ti to chudí spíše tak jako stagnují nebo dokonce chudnou, zatímco ti bohatí díky kvantitativnímu uvolňování a dalším podobným opatřením centrálních bank bohatnou. Takže to je jedna ilustrace toho, že zásahy centrálních bank, naprosto bezprecedentní historicky, mají vliv i na rozevírání příjmových nůžek ve společnosti, což si myslím, že do budoucna může přinést značné problémy, různé společenské tenze, které se pak neblaze mohou projevit v různých společenských konfliktech.
Tomáš Holub tento postřeh komentuje v českém prostředí a trochu ho mírní. Česká národní banka má takový vliv prý pouze nepřímo.
Je to spíš doména vládní rozpočtové a sociální politiky. Zase nepřímo to samozřejmě centrální banka ovlivňuje tím, jak se podílí na zmírňování výkyvů ekonomiky v rámci cyklu. Je pravda, že pokud ekonomika se dostává do fáze recese, tak asi to má tvrdší dopady na sociálně slabší segmenty obyvatelstva, kde je větší riziko ztráty zaměstnání a podobně, takže zase pokud se daří centrální bance přispívat ke zmírňování těch výkyvů, tak to má i příznivý dopad na občany.
A proč se tedy o činnost centrálních bank zajímat? Lukáš Kovanda vychází z toho, že jejich vliv je v dobách krize a sanování veřejných dluhů z kapes daňových poplatníků zásadní a zřejmě ještě poroste. Je tedy dobré sledovat například koordinaci bank s politikou.
Já bych řekl, že určitě je velmi dobře, aby se o to běžný občan zajímal. A řekl bych také, což je možná taková kacířská myšlenka, že v zájmu mnoha politiků, jakkoliv budou říkat něco jiného, příliš není, aby tomu ten běžný občan rozuměl. Dám jeden takový konkrétní případ. Ta monetární politika centrálních bank částečně supluje tu fiskální politiku i z toho důvodu, že ji veřejnost mnohem méně rozumí. To znamená, že veřejnost mnohem snáze přijme to, že dochází k nějakému jakémusi kvantitativnímu uvolňování, jim už celé nerozumí, než by přijala například to, že se jim zvýší daně. Ale když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě ten rozdíl je nepatrný.
Říká Lukáš Kovanda na konferenci o řešení dluhové krize na začátku června v Praze. Na sanování dluhu ve veřejných financích, ale i na inflaci lze totiž pohlížet i jako na stav, kdy se přeskupují finanční prostředky mezi jednotlivými skupinami ve společnosti. A je asi lepší být v té skupině, která finančně netratí.
Inflace je rovněž způsob, jakým způsobem dochází k přerozdělování majetku od těch držitelů těch papírových peněz, které ztrácejí hodnotu, držitelům třeba nemovitostí, protože nemovitosti, jak víme, ty většinou s inflací rostou, takže držitelé nemovitostí, což jsou spíše bohatí lidé, tak ty vlastně nejsou tou inflací tak zasaženi, jako ti lidé, kteří drží třeba jenom ty úspory. Samozřejmě spousta lidí v tuto chvíli podle mého soudu neuvědomí nebo nevidí za tím kvantitativním uvolňováním a dalšími opatřeními centrálních bank bezprostředně tuto hrozbu, ale kdo ty zákonitosti studuje, tak tam tuhle tu hrozbu musí vidět. Proto a tím uzavřu tady to povídání, je určitě vhodné, když je řadový občan si zvyšuje svoji finanční gramotnost a zajímá se o to vůbec, jak vznikají peníze, jakým způsobem je centrální banky generují, protože mu to umožní i trochu lépe odhadovat do budoucna, jak se svým penězi nakládat.
Dnešní zaostřeno, věnované centrálním bankám, jejich politikám a důvěře v ně končí. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.